nilqakom għal program iħor inizjattiva di miaj Andrew Sopardi, program illi minn ġimgħa l-oħra nkun qed nilqakom kemm ma' servizzi differenti marbutin, servizzi li għandhom x'jaqsu ma' NGOs, ma' servizzi li qed jingħataw mill-istat. Kif ukoll inkunu qed nippruvaw ukoll fl-istess ħin nagħmlu ftit analiżi tal-politika soċjali ta' kif il-pajjiż jiddependi mhux sempliċement fil-volontarjat biex jaġevola lill-istat, imma biex itejjeb il-prodotti tal-istat u fejn l-istat għadu ma wasalx ikun il-pont fejn jingħataw dawn is-servizzi mill-NGOs. Jina sissa għajt ma' diversi organizzazzjonijiet, qed nieħu gost immens niltaqa' ma' persuni li huma involuti f'dan is-settur u se nlaqgħakom ma' żewġ persuni llum illi m'għandix dubju intkom ġa tafu sew, smajtu bihom, rajtuhom jitkellmu, rajtuhom jiddiskutu. Ġifieri unies li se jkun nabra dubju ta' xejn konverzazzjoni interessanti. Miegħi għandel il-Father Martin Mikallef li huwa direttur ta' Dar tal-Providenza. Father Martin, jiena niftakar naħseb kontu qed milli mill-persuni li bloggejt fuq Times of Malta meta qalu li Father Martin għax konna f'kemm dan is-settur jinteressa anke meta kien għadu kappillan ta' Wittilajn u x'hekk u kontatt li din hija aħbar tajba ħafna għas-settur ta' diżabilitajiet ngħid hekk mhux għax fuċċu qed ngħidilkom għadta kemm il-darba f'kuntesti oħrajn. U għandi wkoll il-Gabriela Kelleja li hija Senior Executive Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, hija persuna li wkoll hija attiva anke f'setturi oħra, forsi jkollna l-opportunità nsemmuhom tikka żgħira għalkemm f'din fil-programm inizjattiva mhux f'din l-iskeda ma' f'iskedi oħrajn kelli rappreżentanti wkoll tal-grupp li taħdem fih, tal-moviment li taħdem fih Gebi. Però biex ma ngerfixkomx. Father Martin Mikallef, mid-Dar tal-Providenza, Gabi Kalleja mill-Fondazzjoni tas-Servizzi Edukattivi ibqgħu magħna. Tajjeb, mela, Father Martin, kemm ilek issa direttur tal-
Sena?
Sena, kont se ngħidlek naħseb sena mat sena. Il-ħanimun għadda.
Għadda.
U għara ġurnata għadda. Xini, kif qed tgħixha dell-esperjenza minn kappillan ta' parroċċa ta' titeluf, mhux ħażina xi Wittilajn qed jikber minnu l-aħħar impenti hawn. Għal biex ngħidlek kappillan, direttur, amministratur.
Esperjenzi kompletament differenti, però kif taf inti kienu involut ftit fil-qasam ta' disabilità fi gruppi differenti.
Kont aspira li xi darba tkun
ma tantx ikolli aspirazzjonijiet. Imma billi speċi kont naħdem f'dal-qasam, speċi kont nissuspetta li jista' jkun xi darba speċi tuni xi ħidma fil-Knisja li għandha x'taqsam ma' dan is-settur. Forse mux daqsek malajt. Kif ta' senti?
Skużani, ma' u għet mizzar naħseb, ġviri Monsignor Azzopardi, jina niftakru Monsignor Azzopardi, Monsignor Gazzgur ma' kienx zaħirek meta.
Monsignor Azzopardi dilli kellu xi 78 sena?
Meta bida?
Meta miet?
Le, meta bida darta Providenza?
Forse bida 20 sena qabel, ġviri.
Xorta ġvinti,
fil-50s u għet. Ħdimt ma' diversi jaqdiet, ma' skiller distrofi, deaf club, mal.
Ġinistaj Servizzi Parent Society.
Eżatt, laqda nazzjonali tal-ġenituri persuni b'disabilità. Għamilt it-teżi wkoll fuq is-sesswalità u l-persuni b'disabilità. U allura speċi kont xejn mitħla ta' dan is-settur mhux ħażin. Għal dawn l-aħħar seba' snin ukoll qabel ma' ingħatajt din il-karika ta' Dar tal-Providenza. Kont ukoll nirrappreżenta l-Knisja fuq il-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità. Allura hemmhekk ukoll ħadt ċertu esperjenza u tkompli tinvolvi ruħek iktar f'din l-erja. U allura speċi kelli ftit background list għall-ħidma li kelli li qed inwettaq bħalissa. Ovvjament il-parroċċa u li tmexxi din id-dar huma affarijiet kompletament differenti. Il-parroċċa taħdem bil-volontiera, kompletament bil-volontiera, ma' nix impjegati, għawkemm hawn xi parroċċi kollhom x'impjegat l-emulaw. Man batem jek s-sipruħa t-meċi istituzzjoni li t-ħaddem mal-metajn ruħ. Wallura bit-tajib u l-komplikazzjoni
t-ħaddem. Nasa pal-Malta jiġi mux small enterprise, nasa jiġi mal-large.
Nimpiegaw nis iktar mil-Korja ġifiri, ta' Malta.
I see. Somma dik kifem nil Għal ma jkommentax kemm il-Korja għandha bżonn niżbit. Imma le, ġifieri hija istituzzjoni importanti ħafna. Però nixtieq nitkellem tikha żgħira wkoll fuq kif tipprova tikkombina il-volontarjat, għax dejjem mistoqsija li tiġini f'moħħi, il-volontarjat ma' nies li jridu jagħmlu dan bħala xogħol. Kif seżhom dak l-ispirtu, ġifieri l-volontarjat mhux għax trid għax int kommess. Però meta qed taħdem jistgħu jikkombinaw ruhom dawn iż-żewġ affarijiet.
Ovvjament jistgħu jikkombinaw, però dejjem għandek bżonn impjegati full time. Bilalix is-support kontinwu li jeħtieġu r-residenti trid tiegħulhom kull meta għandhom bżonnu. U allura ma tistax teskludi li jkollok impjegati li tħallashom għax ftit is-sib nies li jistgħu jaħdmulek biex xift u affarijietek li jkunu volontiera. Però l-volontier jibqa għandek bżonnu u tittinkoraġi xi sens ta' volontarjat. Għandna diversi volontiera li tagħmilhom, jiġifieri li jiġu kontinwament u b'impenn, darba f'ġimgħa, darbtejn f'ġimgħa, tliet darba f'ġimgħa, jagħmlu xogħlijiet differenti u l-għajnuna tagħhom tgħin ħafna.
Jeb, inti involuta f'diversi setturi għalkemm Kampari għallura għad nazar, sowa, jindajem eknajt li l-nifs li għad nazar. Inti bdejt bid-digri fl-edukazzjoni. In a way, jimet naħseb fuq essa, jisu għamilna bħal xurġina. Jisu għatma l-edukazzjoni dejjem kienet ċerġa tranzitorja, għatma għamilna kompletament l-inkol. Bħatħalt fil-youth work, għamilt il-master's
degree. Għamilna mira ħafna dawk il-nis li, meta jkunu zar, jkunu jafu
xridu. Xridu jagħu.
Jena għadni ma zaġ sim.
U bħalissa edha senior executive fil-fondazzjoni servizzi edukativi. Xini il-fondazzjoni?
Il-fondazzjoni bażikament taħta jaqgħu programmi ta' wara l-ħin tal-iskola, jisu sajla jisti 8 snin, jiġifieri għandha wkoll ċerta esperjenza taħdem fuq diversi livelli, waħda biex il-ġenituri jkunu jistgħu iktar jkunu ta' sostenn tfal fix-xogħol akademiku tagħhom. L-oħra billi toffri programmi għal tfal li forsi b'dak li jsir matul il-ġurnata fl-iskola xorta mhux ikkampaw allura għandhom bżonn ftit għajnuna iktar u dan jingħata permezz ta' programmi bħal in-nwar pereżempju f'dak li huwa l-qari u l-kitba. Issa bdejna servizz ġdid li huwa Club 316 ukoll wara l-ħin tal-iskola li huwa bażikament daycare center li jopera bejn sagħtejn u nofsu s-sitta ta' flaxija, jiġifieri huwa post fejn ġenituri jistgħu jġibu tfal tagħhom u jkollhom opportunità wkoll li kollhom għajnuna fil-homework kif ukoll jagħmlu attivitajiet kreattivi fejn permezz tagħhom jieħdu gost u jitgħallmu fl-istess ħin. Jiġifieri dawk huma xi ngħidu xi programmi li qed topera l-fondazzjoni.
Il-fondazzjoni mhix volontarja?
Le mhix volontarja, ma taħdimx bil-volontarjat, taħdem permezz ta' impjegati, ħafna minnhom huwa għalliema
fil-ġurnata. X'hi l-istruttura tal-fondazzjoni?
Għandek board ta' diretturi, il-chairperson tiegħu bħalissa hija Michelin xi Berras. U għandek tmien membri tal-board, imbagħad hemm il-CEO li huwa Sur Rodrika Ġus, imbagħad hemm management team ta' tliet senior executives jiena waħda minnhom. U mbagħad għandek insomma il-support amministrattiv ukoll ħafna mbagħad part-timers li iwettqu l-programmi fl-iskejjel li jgħidu.
Intkom il-fondi minn fejn tiddependu?
Aħna entità ta' settur pubbliku, jiġifieri il-fondi tagħna primarjament jiġu mill-gvern, però għal xi programmi il-persuni wkoll iridu jħallsu miżata.
Fondi mill-Ewropa?
Ukoll għandna żewġ proġetti tal-Unjoni Ewropea fil-fatt qiegħu biex nitkellem fuq wieħed minnhom primarjament li huwa skema ta' sussidju għal-ġenituri fuq is-servizz ta' Club 360. Bażikament huwa kif tajt, miżura biex jinċentiva lill-ġenituri li għandhom ħajra jidħlu fid-dinja tax-xogħol u forsi m'għandhomx mamin ħallu tfal. Allura jistgħu jużaw is-servizz ta' Club 360 u jieħdu lura sa' 85% tal-miżata li jkunu qed iħallsu fuq dan is-servizz, jiġifieri huwa jgħidu benefiċċju pjuttost sostanzjali. Huwa limitat fi żmien, jiġifieri il-proġett jala f'Diċembru tal-2011. Jiġifieri però għal min jaqa' taħt il-kriterji u eliġibbli jista' joffri għajnuna sostanzjali.
Ħalli nsaqsi ma' ftit affarijiet marbutin wara dawn il-għax ġament li nafek il-Michelin nafa. Li interessanti qabel ma ngħid nistaqsi kien mistoqsija, interessanti li Michelin hija wkoll direttur ġenerali tal-edukazzjoni. Isu l-idea li jkun hemm kontinuità jew kombinazzjoni li hija chairperson.
Jista' jkun li l-idea oriġinali kienet li jkun hemm ftit kontinuità għaliex il-management tal-fondazzjoni hemm li żmien fejn għaddiet minn ħafna bidliet. Ma jfissirx li bil-fors il-tmex il-bord ħa tibqa' miss xi berra għaliex nafu li kif attinti għandha impenni oħra pjuttost sostanzjali.
Imma dan huwa l-punt. Jiġifieri jiena nibda nsaqsi x'qed iwassal biex ikonna tfal li fl-aħħar mill-aħħar qed ibatu. X'inhi s-sistema edukattiva tagħna li qed poġġi tant pressjonijiet fuq it-tfal illi minħabba f'hekk ġenituri ma jkunux jistgħu jgħinuhom għaliex is-sistema edukattiva tant tagħna qed isir jinaf il-kodba tisiru tant kumplessi għaliex hemm change in lifestyle u għalija ma ċandna ħin għat-tfal.
Għaliex li għandek fatturi diversi li japplikaw fejn għandek tfal li forsi għandhom diffikultajiet fit-talim ngħidu jiġifieri parti minna tista' tkun bioloġika jien ngħidu hekk jiġifieri hemm tfal li nafu li jdumu ftit iktar forsi biex jitgħallmu. Allura jkollhom bżonn iktar attenzjoni.
Mela l-iskola mhux qed taqdid mira, għax qed ħallihom dawn jgħaddu minn ġo xibka u rajt hemm xibka u tilaħħom imma.
Eh, idealment ma jkunx hemm bżonn daw is-servizzi wara l-ħin tal-iskola, jiġifieri idealment ikun hemm support biżejjed fil-ħin tal-ġurnata tal-iskola biex daw it-tfal ma jkollhomx għalfejn jattendu programmi oħra wara l-ħin tal-iskola. Però sakemm dan ma jsirx jew sakemm qed jibqa' jkollna daw ir-riżultati allura aħna qed nipprovdu daw is-servizzi. Nafu li qed isir ħafna iktar taħriġ ukoll tal-għalliema fi skejl primari, anki fuq kwistjonijiet tal-inklużjoni u literacy u numeracy u hemm ukoll issa l-inclusion coordinators fil-kulleġġi, jiġifieri hemm isu modi differenti ta' kif id-dipartiment tal-servizzi edukattivi qed jipprova jgħidu jagħmel tajjeb għal dawn in-nuqqasijiet forsi. Ma jisu jadem question mark li tibqa' għalik tajjeb li nofru daw is-servizzi wara ħin tal-iskola mhux aħjar ninvestu fil-servizzi ta' matur l-iskola. Għalissa naħseb li qed għandna bżonn it-tnejn, forsi eventwalment naslu fil-punt. Fil-verità jisu huma komplementari fis-sens li pereżempju l-inclusion coordinators jiffukaw fuq tfal li sal year 3, mentri l-programmi tagħna jibdew mbagħad mit-tfal tal-year 4 il fuq. Jiġifieri.
Għad saret riċerka biex turu jew tiskopru kemm dawn il-programmi tħallu effett u jekk fi realtà ħniex qed inħallu r-riżultati li huma meħtieġa.
Saret u ssir kull sena evalwazzjoni interna, naħseb li però qegħdin ukoll fil-proċess li nagħmlu evalwazzjoni esterna, jiġifieri li naraw li jisu nirrevedu ejja ngħidu l-programmi li qed nofru lilhom issa jiġu offruti numru ta' snin biex naraw kemm qed iħallu riżultat u kif nistgħu ntejbuhom.
Fader Martin, darf il-providenza għandha viżjoni. Forsi għal ħafna drabi il-viżjoni għalmen u l-perception ta' nies kienet, il-viżjoni kienet illi jisu min ma jistax il-aħħa mal-kura u mal-appoċ li għandha bżonn persona fil-familja titqiegħed id-dar tal-providenza. Su l-aħħar biex ngħidlek l-aħħar mezz li għandek meta inti assolutament ma tistax għal raġunijiet differenti tieħu ħsieb iktar persuna b'diżabilità. dik hija l-missjoni ta' Darta Providenza, dik se tibqa' l-missjoni ta' Darta Providenza, jew għandkom jew inti tixtieq issa wara sena li probabbli użajt ħafna minna biex tevalwa taraf ftit x'inhu għaddej il-mekkaniżmi s-sistemi li hemm, forsi tixtieq tħares lejn li aġenda forsi iktar wiesa' jew differenti li kien hemm.
Ovvjament l-ewwel nett aħna nirjem ninsistu li l-post tal-persuna b'diżabilità huwa fil-familja. U allura ninkoraġixxu kemm jista' jkun il-familja li tibqa' żomm il-persuna b'diżabilità fiħdana, ella lix fil-familja l-persuna tista' tikber verament b'mod sħiħ. U allura wieħed mis-servizzi li noffru barra li noffru residenza lill-persuni b'diżabilità li kif qed inti għal xi raġuni jew oħra ma jistgħux jibqgħu jgħixu fil-familja naturali tagħhom, noffru s-servizz tar-respajt. Bħalma toffri dar il-kaptan minn hawnhekk inselmilhom għax-xogħol siwi li jagħmlu, x-xogħol tar-respajt. Illi x-xogħol tar-respajt huwa li noffru għal żmien qasir, żmien temporanju, residenza fid-dar tal-Providenza għal persuni b'diżabilità biex il-familja tagħhom, il-familjari li qed jissapportjaw kontinwament lil din il-persuna. U allura qed jissapportjaw biex tibqa' tgħix fil-familja tagħhom bħala waħda minnhom, ikunu jistgħu jagħmluha għax kulħadd ikollu bżonn il-mistrieħ tiegħu u minn għax għandu bżonn operazzjoni u minn hekk jiġifieri tiskanta kemm tiltaqa' ma' nies li għandhom bżonn dan is-servizz u nħoss li qed jikber iktar dan il-bżonn.
Taħseb li dak se jirreplejsja l-bżonn li iktar il quddiem persuna jkollha bżonn titqiegħed għal post residenzjali permanenti u testendi.
Naħseb is-servizz tar-respajt huwa wieħed mis-servizzi li jissapportja l-idea u jkompli jgħin l-idea li l-persuna b'diżabilità għandha tkun posta huwa fil-familja. Jista' jkun hemm ukoll iktar servizzi fil-komunità li jkomplu jgħinu biex il-persuna tibqa' tgħix fil-dar familjari tagħha anke jekk il-ġenituri mietu. Ma dawk huma servizzi li jridu jiġu iktar żviluppati. Però jibqa' l-fatt li diversi persuni minħabba raġunijiet differenti jkollhom bżonn residenza permanenti u allura id-dar tagħna toffri ukoll dan is-servizz li fi żmien li ġej nistgħu anke nkomplu nkabruh għax il-bżonn dejjem huwa kbir.
Waħda mill-affarijiet li jisu inbidlu fis-settur ta' diżabilità f'daw l-aħħar snin kienet l-idea li jisu s-servizz residenzjali aktar milli jkunu kbar u djar ikunu kbar fejn forsi l-identità tal-persuna ma tkunx highlighted daqshekk, ma tkunx trattax importanti daqshekk, għandek l-idea li kollok jew djar iżar jew anzi ħafna iżar ġifieri saħan sitra. Il-gvern għandu anki permess l-aġenzija sapport anki djar fejn għandek popolazzjoni żgħira ta' ftit persuni b'diżabilità li jgħixu flimkien f'komunità fil-flats ma' nies oħrajn, ma' nies fil-komunità. U intkom għandkom dal-esperiment, ġifier aktar minn huwa esperiment suċċess naħseb jgħidu xu s-silu, naħseb diversi ma nafx, min hija xogħol ma nafx ma ġifier.
Jidilli fil-96 kien hemm l-ewwel dar fil-komunità.
Jidilli hemm, ġifier
eżatt, eżatt. Nitkellmu wkoll biex forsi niftħu dar oħra witin ejjer minna forsi sena u sena u nofs oħra f'post fraħal ieħor, ħafna l-bot mis-siġi u ġifieri wkoll. Ma ovvjament daw l-affarijiet bil-mod u kwestjoni ta' fondi u titissib il-premises, eċetera, ma għandna dar f'lokalità partikolari li nixtieq niżviluppaw għal dan biex anke nkun qed inħarsu l-qoddim ukoll.
U x'qed ngħidu hemmhekk, qed ngħidu bil-possibilità li nies li ġew jgħixu dar tal-Providenza joħorġu hemmhekk jew nies li forsi ġodda kienu se jgħidu?
Kemm nies li diġà jqogħdu fid-dar tal-Providenza biex jgħixu iktar f'ambjent li jxirqilhom, mhux għax m'hemmx ambjent sabiħ fid-dar tal-Providenza, ma jkun ambjent fejn verament ikun inklusiv u għandhom ċans ikun iktar involved fil-ħajja tal-komunità xi huwa iktar fiċ-ċentru tal-komunità.
Meta jruh full time? Ma nafx, problem nies oħrajn part time, biex tmexxi dar bħal di, fuq xi qed nitkellmu bħala fondi u minn fejn jiġu. Ġifieri fejn għall-Providenza, ma l-Providenza tinqeda b'xi ħaġa biex tinqeda l-Providenza biex jasuda fl-iskola.
Għandna bżonn 3 miljun u nofs euro fis-sena.
Biex tagħmlu li qed tagħmlu llum.
Ejja, miljun u nofs liri Maltin. biex għal-min irċifimna forsi jaħjar. U għamiraklu kull-jum biex nejtek, għax kważi s-sena nal-uwa blezat. S-sena forsi kena, s-sena l-ohra kena deficit zej ta' €1,000. Ġifieri għall-ammont kbir ta' flus li nonfqu huwa ammont zej ħafna. Jiġu mid-donazzjoni ta' nies ħafna minnhom. Barra li jidħlu wkoll ħafna donazzjonijiet in-kind ta' ikel ta' affarijiet oħra li jġibulna n-nies li nistgħu nużawhom.
Dak it-tgħoddem ma' 3 miljon.
Le, dawk m'għandhomx jaqsmu ġifieri, ġifieri terġa' l-ispiża hija ħafna iktar.
Jilat najdu minn flus?
Li għatun nis.
U il-personi li jiexu għamek jihdu l-pensjoni?
Il-personi li jiexu għamek għandhom il-pensjoni li kif taf inti hija 60% tal-minimum wage, meta il-paga minima hija il-paga li l-gvern jikkalkula li ma tkunx qed tgħix fil-faqar, ma hija 60% tal-minimum wage, ġifieri hija biex ngħidu hekk xi ħaġa f'qira ħafna.
Min jirid jgħix waħdu l-assista?
Eżatt, minn ħafna mir-residenti li għandna aħna ma jistgħux jaħdmu. Minn kapaċi jaħdem ninkoraġġu li jaħdem, ġifieri għandna diversi li jaħdmu anke kemm mal-gvern, kemm mal-privat, eċċetera. Imma għandna ħafna nies, kważi iktar mill-maġġoranza ħanejtek, li assolutament ma jistgħux jaħdmu. U għaw nies oħrajn fil-komunità li huma bħalhom ukoll li għadhom qed jgħixu fil-familji tagħhom. Li daw żgur ma jistgħux isibu s-support li għandhom bżonn għax għandhom il-flus biżejjed biex jingħataw dan is-servizz.
L-istat għandu jkun qed jgħin iktar. Meħintkom qegħdin tagħtu servizz tajli jorajt ma jfissirx l-istat huwa aħna. Ma jistax ngħid l-istat jisu xi ħadd fuq xi gżira, l-istat huwa aħna. Imma meħintkom qed inġorru responsabilità bħal dik. Meta fil-realtà, really and truly, issentkom surtu aġenzija aktar minn qatt qabel għaliex sorijiet ftit li xejn fadal u nimmaġina li assisin u parti ma għadux jkun hemm Fader Cardona jien tikkażajra u jieħu bella te probabbli ħaġa li jsirna l-flus da. Għax kien jgħallem Fader Cardona.
Volontarju.
Ma l-ħajt jien huwa ġifieri intkom illum il-ġurnata ikkomparati ma nafx mal-aġenzija supported provdi servizzi. M'għandekx il-solidarità għandek 40 soru li dawn il-vokazzjoni tagħhom qed jgħixuha.
Eżatt.
Kemm għandu ġifieri l-istat għandu l-ġurċa.
L-istat bħal ma taf inti jkollu limitazzjonijiet tiegħu wkoll, ġifieri. Idealment l-istat jiffinanzja l-proġett tagħna u proġetti oħra simili tagħna li jorganizzaw għaqdiet oħra li qed joffru anke dawn is-servizzi li noffru aħna. Biex anke ma nkomplux noħolqu l-idea li dawn il-persuni huma ġett tal-karitax, kultant bil-fundraising li jsir hemm din dan il-periklu li l-persuni b'diżabilità jiġu
kważi esposti.
Esposti jew jiġu mpinġija ħanitek bħala oġġetti tal-karità li m'għandux ikun. Imma ovvjament hemm din il-limitazzjoni li l-istat ma jistax speċi jistapportja il-ħidma tagħna kompletament, ikun hemm bżonn li ikun hemm fondi li jiġu minn fundraising activities jew minn nies. Però l-istat jgħin ukoll, ġifieri jgħinha fil-ħlas tad-dawl l-ilma u jgħinha wkoll anke permezz ta' unit oħra. Per eżempju, dal-aħħar firmajna ftehim mal-gvern biex jissekundana persuni li ovvjament jitħallsu mill-gvern ma jaħdmu magħna li dejjem qed tnaqqas u tifranka ftit mill-pagi u allura il-gvern qed jgħinha b'dan il-mod.
Gabi, ħafna mill-programmi tagħkom u hija fl-opinjoni tiegħi idea tajba ma nafxux hux il-programmi kollha. Kien hemm anki writing programs, ma nafxux tagħkom kien dak.
Il-mod writing program iva kien jaqa' taħt il-fondazzjoni issa fil-biċċa kbira tiegħu hija tiegħu taħt il-DQSC Zammejna biss il-parti li tawara l-ħin tal-iskola, ġifiri dawk l-attivitajiet jisom tal-klab tal-Malta Writing Program li jisiru barra mill-ħin tal-iskola.
Daw kienu, per eżempju, jisiru lezzjoni ta' kif tikteb komponiment u kif tkun creative writing u fu.
Ħafna mix-xogħol kien mal-għalliema stess li jgħallmu fil-primarja biex jgħidu jwaslulhom tekniċi ta' kif jistgħu jimmotivaw it-tfal biex jikbu. Mod kreattiv u li ma jagħmlux kif tajt jisu limitazzjonijiet li forsi m'hemmx bżonnhom fejn meta jiġu biex jagħtu komponiment pereżempju anki jiena flażla tas-suġġett li fuq temi li t-tfal qegħdin jużaw biex jikbu imma anki biex ħajruhom jikbu poeżiji pereżempju u li forsi jinaf pereżempju ma tagħtix daqs ikkas l-ortografija imma għax jekk inti karta timlija bl-aħmar allura t-tifel jew t-tifla ħa tiskuraġġi. Ġifieri jisu iktar li tara l-impenn kreattiv milli dak drammatiku. Imma insomma dak kien parti minnu. L-oħra kienet ovvjament il-ħidma diretta mat-tfal u l-ġenituri tagħhom li kienu interessati jisu erba' darbit fis-sena jkun hemm attività fejn imorru f'lokalità u marbuta ma' dik lokalità jikdbu fuq tema partikolari u jesploraw kif jistgħu jikdbu b'mod differenti.
Dawn il-programmi hemm marbutin il-ġenituri dal 3 to 16 Club, Club 3 to 16?
Club 3 to 16 le mhuwiex program li qiegħed jaħdem direttament mal-ġenituri.
Mal-ġenituri li jkunu hemm?
Le, ma jridux.
Għax fuq di konsensazzi.
Hemm programmi
noir, ma nafx
ix-xogħol. Il-noir fejn.
Nimmaġina hija diffiċli biex ġenituri jkunu hemm ukoll. Jekk speċjalment ikunu jaħdmu, ma nafx x'inhi jsiru daw ma.
Ġeneralment isiru wara l-ħin tal-iskola, jiġifieri bejn jien naf ma nafx eżatt imma qisu bejn il-ħinijiet ta' tlieta u s-sitta ta' flaxija. Mhux bil-forsi jkun hemm iż-żewġ ġenituri, jiġifieri jista' jkun xi ħadd mill-ġenituri. L-idea ovvjament hija li l-ġenituri kompli joffri assistenza lit-tfal mbagħad fid-dar, jiġifieri u fil-ġranet fejn ma jkollhomx il-programm. Ġifieri għalhekk ukoll. U ħafna drabi jista' jkun li l-ġenituri stess ikollhom diffikultà fil-qari u fil-kitba allura anke permezz tal-programm huma wkoll iħossuhom empowered biex ikollhom iktar konfidenza biex jgħinu mbagħad l-tfal tagħhom.
Però aħna wkoll konna tfal, u aħna wkoll kellna ġenituri u xi wħud minnha forsi mhux intu jien, imma xi wħud mill-ġenituri tagħna ma kinux jafu forsi jiktbu jartikolaw, ma xorta għajna d-din fl-iskola. Jista' jkun qed nagħmluha faċli għall-ġenituri illi kważi jabdikaw mir-responsabilità li tagħmel il-homework. Suppost jgħin għajdu għak il-homework jkun għal-level ta' tfal. Ġviri, il-rwol tal-ġenitur aktar milli li tiktib għak il-homework għal-kem ġili jieġu daw l-affarijiet, u għalli t-immotivak li segwik, t-mentorjak, ma mux li tagħmel għak il-homework, jista' jkun li dawn il-programmi joħolqu ċerta abdikazzjoni ta' responsabilità, ma nistax naħseb kelmu ħra li nerħu l-responsabilità bħala ġenitur ngħidu għalha. U jessa minn war biex jagħmlu creative writing. Għandek il-klab 3 sa 16 biex jagħmlu jgħinu fl-after school program. Għandek u l-ġenitur.
Jiena naħseb li l-servizzi li noffru ma jieħdux fuq għamil responsabilità tal-ġenituri. Anzi, jiena naħseb li jagħtu konfidenza li l-ġenituri biex eventualment indipendentement ikunu jistgħu jagħtu għajnu l-tfal tagħhom. Jiġifieri f'dak li huwa l-Club 316, l-After School Service, għalkemm fil-ħin tal-klab ikun hemm għalliema biex tgħin biex isir il-homework, aħna xorta ninfasizzaw mal-ġenituri li tibqa' responsabilità tagħhom wan li jiċċekjaw li fil-fatt il-homework kollu sar l-għana fissijaw nofs li kollhom allokat waqt il-klab mhux neċessarjament ikunu l-estew kollox. Ukoll ħafna tfal ma jużawx is-servizz kuljum, jiġifieri jiġu għal ċertu ġranet jew ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Naħseb hija realtà wkoll li hemm ġenituri pereżempju li t-tfal tagħhom jibgħatu minn kundizzjonijiet bħall-ADHD pereżempju. allura jisibuha diffiċli ħafna biex jimmotivaw it-tfal tagħhom użhomhom konċentrati biżejjed biex jagħmlu l-homework u taqbżilhom. Allura dan huwa qisu xi ftit respite sa ċertu punt kif kienet jgħid Father Martin qabel li qisu hemm xatt ieħor li forsi għandu ftit iktar taħriġ għax huma għalliema li suppost jafu kif jiġibu ruħhom f'daw is-sitwazzjonijiet u li jistgħu joffru l-għajnuna li t-tfal tagħhom għandhom bżonn.
It-tfal jistgħu maru kuljum?
It-tfal jistgħu jiġu kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa, jistgħu jiġu parti mill-ħin, jiġifieri mhux bil-forsi inti tattendi minn satejn nofs sas-sitta tista' tiġi għal sija għal satejn skont il-bżonnijiet tal-ġenituri.
Għaliex klabb imma? Klabb noħodax tifhem li jisu hija taħlita ta' affarijiet mhux sempliċiment.
Hija taħlita ta' affarijiet fil-fatt. Klabb għaliex aħna ridniha tkun esperjenza li t-tfal jieħdu gost jiġu għaliha. U għalkemm qed nużaw l-iskola bħala premises, però mhijiex skola. Jiġifieri hija x'imkien fej it-tfal nittamaw li jieħdu gosti jiġu u jipparteċipaw u jitalmu wkoll fl-istess ħin, jiġifieri għalhekk klabb.
Fl-istess skola fejn ikun huma, fejn jiexu huma,
jew hemm. Mhux neċessarjament jiġifieri eventwalment nittamaw li n-numru ta' ċentri jikber bħalissa għandna tlieta wieħed fl-iskola primarja ta' Birkirkara, li ieħor in-Naxxar u li ieħor il-Fgura. Sena d-dieħla diġa qed naħsbu li nintroduċu żewġ ċentri oħra, però t-tfal jistgħu jiġu minn kull mkien. Jiġifieri mhuwiex servizz li huwa limitat, pereżempju għat-tfal li jmorru dik l-iskola partikolari jew li jmorru skola tal-gvern. Jiġifieri għaliex il-servizz huwa beħlas, jiġifieri għandek ħlas ta' 120 sija għas-servizz, jiġifieri jista' jiġi kulħadd bażikament u jagħmel użu minn dan
is-servizz. 120 euros għaliex huwa sussidjat.
Le, 120 euro suppost inkopru l-ispejjeż tas-servizz. Kif qed naħsbu aħna li se jopra provajna nagħmlu eżerċizzju ta' budgeting komplet kemm jista' jkun, jiġifieri l-idea hija li b'dik il-miżata inkopru l-ispejjeż kollha. Ovvjament qed nużaw bini tal-iskola u tal-gvern, jiġifieri u dak m'aħniex qed inħallsu għalih, jiġifieri dan huwa overhead li kieku child care center irid jaħseb għalih aħna m'aħniex għal fejn. Jiġifieri minn dak il-lat huwa sussidjat.
Huwa jnuna l-familja wkoll, jiġifieri hawn min dejjem igerkien, rajt li sew ikun jaħdmu sal-ħamsa, jew sal-ħamsa u nofs, irridu nifhmu li ħafna nies jekk jaħdmu maċ-ċivili, jonk jaħdmu mal-privat. Ħin tal-ħamsa u nofs huwa ħin regolari tax-xogħol mit-tmien, sal-ħamsa, sal-ħamsa u kwar, sal-ħamsa u nofs. Ġifieri dan jista' jkun in a way użu soluzzjoni, użu produttiv fl-istess ħin. U intkom għandkom limitu, tridu tajdu sma l-ħana 50 student first come first serve, jom kella?
Le, aħna qed naħdmu fuq kapacità ta' 100 tifel u tifla f'kull ċentru kuljum bħala maximum. Għadna l-bot minnu, jiġifieri għadna fil-bidu ta' servizz, jiġifieri sissa. Ma nistax nara li jista' jiġi xi ħadd u ngħidulu li m'għandniex post għalik, jiġifieri għadna l-bot minn hekk.
Ma biex tkopri bejn tlieta sa sitt klab 3 to 16 qed immaġina from 3 year olds to 16 year olds.
Għalkemm irid ngħid li l-maġġoranza ta' tfal li qed jiġu huma tfal minn 3 snin sa 11-12, jiġifieri ftit ħafna għandna adolexxenti li qegħdin jagħmlu użhom is-servizz.
Ġifieri tu dik gruppi għawhom.
Neħen, nisrom skont l-età, ovvjament, għaliex jinna pereżempju tfal ta' 3 u 4 ma jkollhomx homework, allura dawk m'għandhomx bżonn dik is-session.
Għal-homework
fil-programma, allura jagħmlu arts u crafts u movement u.
Sabiħ,
iva, iva, iva.
Għalkien trisa terġenna, għandi bżonn dit movement fejt il-verità. U nis li għet l-support jgħu din il-servizz u ma nis professjonisti.
Iva, għandek għallima li għet jgħinu fil-homework, ovvjament, jġifiri għallima bil-warrant regolari u dak li rigwarda dak li aħna qed insejħu playwork. U ma nis li ħafna minnhom għandhom xi tip ta' taħriġ fil-childcare. Jew l-imkas, jew li t-si, jew nkellaw ma l-SAs, per eżempju, ħadu taħriġ pala l-SAs, jew kindergarten assistance, jiġifieri nies li ġejjin minn qasam ta' childcare u aħna wkoll pala FBS matul ix-xhur li ġejjin ħankunu qed nofrulhom ukoll taħriġ speċifiku fuq playwork, jiġifieri over and above il-kwalifiki li għandhom.
Eċċellenti. Father Martin, minux kont dan il-programm stess. U konna qed nitkellmu fuq NGOs illi rari kollaboraw ma' xulxin. Però jiena tajt l-eżempju ta' Dorta Providenza fi fittex f'programmi ta' qabel li promis li mhux jista' jkolli wara wara l-program minn erra di zewa, imma kont għat kemmu modell interessanti li għandek zewċ organizzazzjonijiet, Darta Kaptan u Darta Providenza. Fejn xilhom isibu għalkemm jipprovdu servizz simili, differenti ma simili fejn tħol respite, għalmenu dik iċ-ċangatura ta' respite. Inna xilom ikun hemm kontinuità u jinnaf diversi parents kemm japprezzaw qabel minn Darta Kaptan hija żgħira lura għandek ċerta limitazzjonijiet, kemm japprezzaw li jkun hemm dan il-kontinuità fis-servizz, ġe li persuna forsi għandha bżonn issifer għal periodu twil u għandha bżonn nistrieħ għal periodu twil ġenituri ra jieħdu jużaw tliet ġimgħat ma' Darta Kaptan u mbagħad jagħmlu ġimgħa Darta Providenza din il-kollaborazzjoni. Fimni għaliex hija daqshekk skarsa u għaliex intkom irnexxilkom u f'ħafna affarijiet oħra u Malta meta niġu l-NGOs bejniethom kemm fis-settur ta' diżabilità u f'kull settur ieħor ħlif naraw kif
hija ħasra li kollabora ssib speċi qadis volontari li verament ma jikkoperawx flimkien jew kulħadd li tibni l-knisja tiegħu kif ngħidu bil-Malti. Jien nipprova nara differenti, ġifieri, nipprova li nikkolabora ma' minn lest jikkolabora magħna, ġifieri, nissapportjaw anke organizzazzjoni taħra, anke organizzazzjoni governattivi li jaħdmu fis-settur tagħna bħal l-Aġenzija Support, speċi hemm kuntatt regolari u nikkolaboraw flimkien anke ovvjament mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità.
Ma tinkwitax li Darta Providenza ma tidirx li qed tagħmel kollox xi.
Le, anzi. Naqa ta' kulħadd huwa importanti, għax fl-aħħar mill-aħħar qed inservu l-istess bniedem mhux hekk. U l-istess persuni li għandhom bżonn is-servizz tagħna. Fil-fatt madar il-kaptan qed nisten barra li konna laqat regolari qed nistennew ukoll li jiġu għandna biex nirruhom anke s-servizzi tagħna għax hemm diversi minnhom li ma jafux eżatt id-daru jisir jafu iktar, kena nitqaw il-ġimgħa l-oħra ma l-xi raġuni kena nħassru l-appuntament sa ftehna li nagħmluh fil-bidu tax-xahar li ġej. Imma kif qed inti il-kollaborazzjoni tagħna flimkien qed tgħin biex diversi familji li forsi dar il-kaptan bil-limitazzjoni tagħha tista' toffrilhom dawk il-15 biss u mbagħad jistgħu jiġu għandna u jkomplu jagħmlu 15 oħra jew iktar żmien.
Meta tajt staff, għax ftit insaqsilek l-ewwel imma qabżitt li, meta tajt staff, xi ta' staff qed titkellem fuq?
Staff amministrattiv għandek il-care workers, dawk li nsejħulhom mobility promoters li jaħdmu direttament jorganizzaw l-attivitajiet għal-residenti tagħna. Mbagħad hemm domestic staff li jieħdu sibittindi f'regolari, hemm in-nies li jaħdmu fil-laundry, hemm in-nies li jaħdmu fil-kċina, in-nies li jaħdmu fil-maintenance, u n-nies li jaħdmu bħala xufiera, ecc.
Ikollok persuna b'diżabilità li dan għandha l-potenzjal taħsel il-ħwejjeġ wieħedha. Din hija possibbli jonkella ġejn tal-laundry nagħmlu kollox.
Fil-fatt għandna anke washing machines fil-flats u minn jista' jaħsel il-ħwejjeġ tiegħu. Jaħselhom fil-fatt għandna min ukoll.
Ħafna
nies. U għandna anke residenti li jaħdmu fil-laundry mal-ħaddiema.
Bħala ġob tagħhom.
Ija, u nħallsuhom ukoll.
Waħda forsi mill-akkużi biex ngħidlek jekk nista' nsejħilek, li ssir fil-konfront tal- mhux fil-konfront ta' Darta Providenza, ma li ssir hija li l-ġenituri jabdikaw mir-responsabbiltà. Jiġifieri li dawn il-persuni qegħdin hemm għaliex il-ġenituri, ir-relatives, mod partikolari l-ġenituri naturalment, ma ridux iktar it-tfal tagħhom.
Din hija minn akkuża bħal din.
Ma nafx tħoss li jien kieku għandi hija jew oħti li qiegħda Darta Providenza dawn li nismagħha se jew jiena proġejt ġew moħħi. Ma dawn li nismagħha li hemm din dal-atteġġiament, tara daw abbandonati mill-familjari tagħhom bħal speċi.
Jista' jkun min jagħmel din l-akkuża, però ma nkunux qed inkunu fair u ma nkunux qed nifhmu biżejjed il-familja li tkun għaddejja minn din is-sitwazzjoni. Ma nistgħu niġġudikaw il-ħadd ngħid jien, jiġifieri anki jekk persuna letteralment abbandonat it-tifel tagħha hemmhekk, min jien li niġġudika din il-persuna. għanna nis li għasal funeral t-tfal taħħom maġew, ġifiri ġenituri, ġifiri ma min jenien li nġudika xħet iħossu dawk il-familjari, jekk kien hemm xi lomx jissuperaw, ħafna drabi ma jkunx jissuperaw anke l-esperjenza li forsi kienet diffiċli għalihom u ma ħarġux minna biex ngħidu hekk. Ma nġudikaw il-ħadd ngħid jien, però l-lum ħafna mir-residenti li għanna kontrarju għal dak li kien jiġri forsi 40 sen ilu huma residenti li huma iktar kbar fleta u allura spiċċaw id-dar tal-Providenza għaliex mietu l-ġenituri tagħhom, ovvjament ħutom jew hekk għandhom il-ħajja tagħhom ukoll, familja tagħhom, seta' xi jkun possibbli li jibqgħu jgħixu hemmhekk. Ovvjament dejjem jibqa' xi każi ta' xi ħadd li litteralment forsi ma ridx jibqa' jżomm il-ħoħ jew l-oħtu jew imma ma nistgħu niġġudikaw l-ħadd għax kulħadd għandu l-istorja tiegħu ir-raġunijiet vera mhux bil-forsi nkunu nafuhom.
Hemm ġenituri familjari li bqgħu involuti?
Ija. Għandna ħafna ġenituri li jsegu ħafna lit-tfal tagħhom, ħafna minnhom jieħduhom fil-weekends, jiġi rawhom regolari, jiġifieri hemm ukoll mhux vera.
Hemm waiting list?
Il-waiting list dejjem kbira. Hemm iktar minn 80 waiting list. Ovvjament mhux kulħadd għandu l-każ tiegħu urġenti, għalkemm hemm ukoll każi urġenti ma il-limitazzjonijiet huma li huma u allura mhux dejjem tista' twieġeb malajr kemm jista' jkun għal bżonnijiet ta' min ikollu bżonn.
Min tix lest li tagħmel kompromess għall-kwalità ġi ddaħħal dawk it-tmenin u mbagħad naraw kif se ngħixu.
Diffiċli għax inti taħdem ma' persuni mhux u tagħti servizz lil persuni mhux għandek qed tibni xi vapur jew hekk tifhem ġifieri. U il-persuni għandhom bżonn anke servizz personalizzat li ma tistax iddaħħal ħafna nies iktar milli tiflaħ, tifhem u jisu bejwet ieħor id-dar kif inhi strutturata bħalissa tiflaħ dawk il-mitruħ.
Gabi, semmejna diversi servizzi, jista' jkun hemm nies li huma interessati f'da servizz partikolari li qed nitkellmu fuq il-klabb 3 to 16. Imma jista' jkun hemm ukoll nies interessati jsiru jafu aktar bis-servizzi marbutin mal-fondazzjoni illi inti taħdem fija. Kif jistgħu jsiru jafu aktar? Għax pereżempju waħda mill-affarijiet li kelli f'moħħi u llum iċċarajti li ma kontx naf illi anki tfal ġej minn independent u church schools jistgħu jużaw is-servizzi tagħhom. Jiġifieri bliema mod nistgħu nsiru nafu ftit aktar b'mod ġenerali il-fondazzjoni għall-servizzi edukattivi x'servizzi għandha. U kif jistgħu japplikaw għal programm partikolari illi semmejna mod partikolari llum.
Sors ta' informazzjoni u dejjem il-website tagħna jiġri www.fes.org.mt dak wieħed jista' jidħol fih u jieħu l-informazzjoni li hemm minnu familjari mal-computer insomma jista' jsib l-informazzjoni minn hemm tista' ssib ukoll fuq il-website l-applikazzjoni għal Club 316 jiġifieri informazzjoni addizzjonali fuq kif jaħdem il-programm ftit ta' insomma il-ħlas kif tibbukja, kif tirreġistra tfal tiegħek, ecc. Mezzi ieħor huwa billi tibgħat ilna email fes@gov.mt. U kol wieħed jista' jċempel insomma u jsaqsi fuq programmi partikolari. Hemm ċertu servizzi jinnaf bħall-inwar pereżempju li jrid ikun hemm referil permezz ta' l-iskola. Jiġifieri mhux
tramite l-iskola.
Iva, jiġifieri l-iskola tara u l-liema insomma tara li hemm ċertu bżonn fil-tifel jew fit-tifla u allura tirreferi lill-FES biex isir assessment ħalli naraw il-bżonnijiet x'inhuma u jekk nistgħux nissodisfawhom permezz tal-programmi tagħna. Oħrajn bħall-Club 316 għadna li huma miftuħin għal kulħadd, jiġifieri jiddependi.
Dar tal-Providenza forsi xi prijoritajiet li qed taħdmu fuqhom. U bliema mod jistgħu jgħinu, naturalment in-nies jistgħu jgħinu. naħseb billi neħu, ma nafx xem etim poġi klim fħalek, ma billi neħu l-preġudizzi naħseb lew l-qabel kollox fuq il-persuni b'diżabilta. Però jistgħu jgħinu kol mod finanzjarju, kif diversi nisjejnu, naħseb jiena jkun żbaljat jekk ngħidu li lajnuna kollha li għandhom bżonn qed tiġi, ġifieri naħodwa for granted, naħseb Darta Providence għandha bżonn dejjem ir-riżorsi. Ma blimma mod, tista' l-komunità tersaq aktar qrib ta' Darta Providence u Darta Providence tersaq aktar qrib.
Hawnhekk kif semmejt inti hux vera. Rridu neħu l-preġudizzi għaliex sfortunatament għataw persuni li għandhom idea negattiva tal-persuni b'diżabilità. U anki aħna fil-ħidma tagħna rridu kontinwament nipproġettaw idea pożittiva tal-persuna b'diżabilità. Hi importanti ħafna għax qabel id-diżabilità hemm il-persuna. U l-persuna dejjem tiġi l-ewwel u qabel ma nħarsu lejn id-diżabilità rridu nħarsu lejn il-persuna u bħal kull persuna oħra, il-persuna b'diżabilità għandha l-istess bżonnijiet bħal m'għandek jien u int u għalhekk id-dmir tagħna li nissapporti hawn lil dawn il-persuni ħalli jkun jistgħu jsibu kull għajnuna biex iwieġbu l-bżonnijiet tagħhom bħal li jgħixu f'familja li jkollhom id-dritt tal-edukazzjoni, li jkollhom id-dritt li jiltaqgħu ma' ħbieb, li jitħaltu ma' nies oħra, li jirrikrijaw ruħhom u li jaħdmu wkoll u li jkollhom kontroll fuq il-ħajja tagħhom. U mal-bżonnijiet ta' kulħadd u daw il-persuni bħala persuni ndaqs u bħala persuni daqs ħadd ieħor għandhom dritt li jkollhom ukoll daw il-bżonnijiet imwieġba. U għalhekk in-nies għandhom iktar iħarsu lejn persuna b'diżabilità b'mod pożittiv bħala persuna ndaqs u allura rridu ngħinuhom ħalli verament ikollhom opportunitajiet ndaqs li jgħinhom jikbru fl-individwalità tagħhom.
Jina nirringrazzjak Fader Martin Mikallef mill-Darta Providenza, direttur ta' Darta Providenza, il-Gabriele Kallija, senior executive tal-Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi, nfakkarkom li għandna l-grupp fuq il-Facebook ta' Campus FM Radio, hemmhekk isibu l-informazzjoni kollha marbuta mal-iskeda, hemm il-website li hija verament informattiva u min jixtieq ukoll jista' jsegwi anki live permezz tal-streaming mill-website ta' Campus FM, jekk tiggoogle jew Campus FM Radio taslu mill-ewwel għal dik il-website, kif ukoll programmi li nkunu għamilna fil-passat ikunu hemmhekk ukoll available biex intkom tkunu tarġgħu tistgħu tisimgħuhom anke kif ikunu saru diversi xhur u xi kuldan anke snin ilu. Jiena nfakkarkom li l-programm Inizjattiva jerġa' jkun magħkom bħall-ultimi tim semmekom.